Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Hvis dere mot formodning hører noe knurrelyder underveis, så er det rett og slett bare fordi jeg har besøk på kontoret av både Morty Dog og Rick. Jeg er gressenkemann denne uka, så hei, ro dere. Og ja, jeg må vel legge... Altså, jeg vet ikke, jeg har jo bare en unge, så jeg vet liksom ikke hvordan man skal... Ja, jeg har ikke noen erfaring med det der å drive og at man skal være rettferdig i forhold til... At ikke bare en part skal få skylda, men... Jeg vil tørre å med sikkerhet si at det utelukkende er Rick sin feil at det er bråk her nå. Selv om det er Morty som kjefter. Men det er noe en gang sånn...
Hold nå kjeften. Jesus Christ.
Og så står de og logrer også. Hva er det der? Jeg mener jeg leste en plass at hunder logrer også når de er sint, men haren går andre veien da. Men hvordan i faen skal man se det? Haren går nå bare. Da må du jo se den første. Da må du se logringen akkurat i det den starter. Og hvem faen er... Hvem får med seg det og registrerer? Gikk den til høyre eller gikk den til venstre? For hvis den gikk til venstre, helvete, da må jeg passe meg. Jeg var ute med de tullkukene i sted, og... Ja, jeg har nevnt før at det er et helvete å gå tur med begge to samtidig, så nå tok jeg dem en og en. Og når jeg var ute med Rick, så fikk han øye på denne mini... Eller det er jo ikke noen jævla minigris. Det har vært nok til å fore en jævla lestadiansk storfamilie på julaften. Det er bare en svær fucking gris. Men den er helt svart og ganske kul. Men Rick så den og ble veldig stille. Rick er jo ung og dum. Og kjører jo stort sett på. Men når han så den jævla grisen, så satt han seg bare ned i stillhet og observerte. Kanskje han sliker seg den kjeften og blir småsulten. Hvem vet? Sånn sett så er jeg jo glad at Rick er i hus, siden vi da er to kjøttetere i husstaden. Uansett, vi nærmer oss 8 milliarder mennesker på jorda. Det begynner å bli nok da, gjør det ikke det? 15. november, hvis nok, er anslagsdato for 8 milliarder mennesker. Og det er jo mye. The Guardian hadde en artikkel om at vi ikke må... Altså, de advarer mot at folk skal freake ut, fordi det er så jævlig mye mennesker. Jeg er jo absolutt... Altså, sånn rent intuitivt, så vil jo jeg føye meg i rekken av de som tenker, helvete, nå begynner det å bli mye folk her. Det er klart, det er jo plass rundt omkring, i hvert fall hvis du reiser i Nord-Norge, men sånn på verdensbasis... Og så er det en som er, hvor hun er, Dr. Natalia Kanem, Executive Director of the UN Population Fund, urge countries not to panic, but instead focus on helping the women, children and marginalized people who were most vulnerable to demographic change. Så det er en slags anerkjennelse av at det vil ha negative konsekvenser. Samtidig, jeg fant også en artikkel at i India, for India tror jeg, utregningen tilsier at India kommer til å ha mer mennesker enn Kina i løpet av det her 10-året. Jeg tror i hvert fall det er anslagene. Men jeg så også at India nå er under, altså hver indisk dame har under, føde under to barn. Så de er under, altså, du har jo fortsatt reprodusert deg selv, men du er under... Ja, du reproduserer mindre enn du og gubben er i utgangspunktet. Jesus, for en knotet måte å si det på. Men det overrasker meg. Jeg ville sett for meg at hvis jeg skulle gjette, så ville jeg tippe at India, at der lå liksom fødselsraten på hvertfall 3, men jeg tror du må til afrikanske land for å... Hvordan land er det som har høyst... Countries. Høyeste fødselsrate. Jeg blir overrasket hvis det ikke er et land i Afrika. Highest birth rate. Det kunne jeg selvfølgelig slå opp på forhånd, men det er jo det som er når man ikke har Niger. Highest birth rate by country. Hva faen betyr 47,8? Birth rate på 47,8? 8. Jeg vet ikke engang hva det betyr for noe. Ok, ranking of highest births per... fødsel per tusende menneske. Altså så 47,08 fødseler per tusende menneske. Det sier meg jo egentlig ikke så jævlig mye. Hvor Norge på lista? Nei, det bare de 20 høyeste. Niger, Angola, Benin, Mali, Uganda, Chad, Kongo, Somalia, Sudan, Mosambik, Liberia, Kamerun, der er du Afghanistan, du har Sudan, Zambia, de fleste er afrikanske land. Men jeg ville se per... Ja, det har ingenting å si. Faktum er vi begynner å bli mye folk. Vi begynner å bli mett på folk. Eller mange ganger så er vi, som sagt, sulten, og der ligger litt av problemet. Men det FN-dama sier er at vi kan ikke bare se på... altså, det rene numret med mennesker er ikke noen grunn til å frykte. Ingen grunn til frykt. Det er selvfølgelig fordeling av ressurser som er problemet. Nå ser jeg ikke for meg at fordeling av ressurser blir mer... egalitær når det kommer mer mennesker. Men jeg husker jo i denne Sapiens-boka til Yuval Noah Harari, så påpeker han at når det er en sultkatastrofe, altså i dagens verden, når det er en sultkatastrofe, hvis det er hungersnød, så er det et valg. Altså noen har tatt et politisk valg når en masse mennesker sulter ihjel. Og det er jo interessant å ha i bakhodet. Et land som virkelig sliter er jo Afghanistan, og jeg synes det er evig interessant at det er så mange folk som, jeg vil tro, støtter Norges sine fredsopprettende, fredsbevarende, Norges bidrag i Afghanistan, og nå når vi ikke er det lenger, så virker det ikke som man bryr seg nevnverdig over det faktum at folk selger babyene sine for å overleve. Vi brydde oss, men vi er ikke der lenger, så da kan vi ikke bry oss. Vi var ikke der, men så brydde vi oss, og vi dro dit, og så... Når vi stakk, så slutter vi å bry oss. Det er fascinerende hvordan akkurat det der fungerer. Men jeg har ikke tid til å drive og tenke på fødselstall eller fucking hungersnød, fordi det er greit, nå har jeg stort sett vært inne denne uka, men jeg passer på. Jeg ser konstant, jeg ser meg rundt hele tiden, og jeg hører, vanligvis går jeg rundt og hører på podcaster, lydbøker, musikk. Ingenting. Altså, jeg har ikke TV-en på engang, for jeg hører etter denne summingen. Jeg hører etter drone. Jeg prøver å passe på, er det noen drone i nærheten? Fordi justisministeren har sagt at vi må være årvåken. Hun etterlyste årvåkenhet blant det norske folk. Vi må fucking passe på. Det varte vel i... hvor lenge varte det? 2 dager, tror jeg. Nå skal jeg se om jeg fant hvor... 16... Ok... 16, og i dag er det 20, ok. Ja, så det ble 4 dager. 4 dager hvor vi skulle være årvåken. Og nå er det en sak. Politiet ber om færre tips. Siste døgnet har Vest politidistrikt loggført 42 meldinger knyttet til droneaktivitet. Nå ber de innbyggerne om å ikke tipse om alt. Kan dere slutte å være så jævla årvåken? Jeg mener, det her setter jo i gang de mest paranoide jævla impulsene i hver jævla kjæring som kjeder seg. Jeg husker det naboene vi hadde som liksom bare sto og så ut av vinduet og følte med. Jeg måtte si det til morsom og farsan siste gang jeg var oppe i Narvik. Dere bed akkurat det vi kritiserte. Fordi der, vi hadde en nabo som heter Harry og Klara. Og Harry og Klara følte sin i helvete med på hva vi gjorde. Og særlig for å følge med på om vi er... når vi spilte fotball, om fotballen havnet over i deres gård. Fordi det var sånn jævlig lavt gjære. Det var sånn gjære som jeg kunne hoppe over det gjæret i dag, uten problem. Uten noen form for assistanse. Så lavt var det fucking gjæret. Men Klara særlig pleide å stå i vinduet. Og så når vi så på henne, så dro hun foran gardinen, så vi ikke skulle se at hun sto og følte med. Klara og Harry har jo vandret videre til den andre siden for lenge siden. Men nå la jeg merke til at morsan og farsan driver og... Hvem er det som har flyttet inn hos Klara og Harry? Nå driver morsan og farsan og bare sånn, se, hvem er det? Nå har de andre kjæring på besøk. Det er jo bare en måned siden han skilte seg. Og jeg bare, nå er dere jo fuckings, dere er jo Klara og Harry. Geir og Bente, dere er Klara og Harry nå. Og de bare flirte, så de var fullt klare over det. Jeg påpekte ikke, det var ikke noe sårt punkt. Det er tydeligvis bare det som skjer. Du blir pensjonist, og da blir hva en naboen gjør sinnssykt interessant. Og så er det selvfølgelig ekstra interessant hvis naboene er yngre og faktisk har et liv og gjør ting. For jeg husker at da vi flyttet ned i Seljeveien, så foreldrene mine var de yngste. tror jeg, i hele den gata. Og alle de andre var sånn, fucking sær. Vi hadde en nabo som klaga på, han spurte naboen om han kunne kleppe busken, fordi, du vet når de samlet postkassen, før så var det sånn, alle hadde postkassen rett ut for sin, sin port, men så postverket fikk en god idé om å bare lage sånn stativ, samle stativ for, for postkasse, og i hvert fall, den postkassa havna rett ut for nærmeste naboen vår, så han hadde en sånn buske, så del av buska hang over, hang ut over det der jævla postkasseanlegget, og det var en av de gamlingene som ringte på, som spurte om han kunne være så snill og kleppe busken, så han sånn, hvorfor? Hva problemet? Da var problemet at av og til, hvis det regnet, det som hadde skjedd var at den gamle kuken skulle hente posten, skulle hente fremover, og så hadde det regnet, og så hadde det dryppet ned et stor regndråpe fra buska oppå skolten den gamle kuksugeren. Og da ringer han på og klager. Det sånn, det regner i utgangspunktet. Du blir våt. Ta nu på deg fucking, ta nu sixpensen på deg når du er, han har du sixpensen på seg inne den gamle jævelen. Og jeg bruker ikke gammel som nedlatende, det mer bare en beskrivelse, men det også et operativt ord i det her tilfellet, fordi du når en viss alder. Og så blir du så insulær og opptatt av livets små fuckings nærsynte detaljer at ingenting annet betyr noe. Men bare se for deg å ta den samtalen og tenke, vet du, jeg ringer på. Nå ber jeg våt oppå den skalla skallen min. Og det er naboen sin feil. Det er ikke Gud. Det er ikke det at det regner. Det er ikke tilfeldighetene. Det er ikke et deterministisk univers som har gjort at jeg er våt på skolten. Det er det faktum at den buska der. Den buska der. For det, tanken må jo ha vært at buska samlet opp usett vanlig mye vann. Så det kom en større dråpe. Hvis regndråpen var så stor, så var det her 150% av en vanlig regndråpe. Og det skjønner jeg. Det er provoserende. Han kunne ha glad han ikke beslått i svime. Da kunne jeg skjønt det. Fuckings rar. Hvordan kom vi inn på det her? Det hadde etter henne med dronene å gjøre. Men jeg synes det var rart at det var denne... hva faen var det det sto... det sto et eller annet om politiet har lov til å skyte ned dronene hvis dronene er på en plass hvor, jeg tar det som en fucking selvfølge. Altså, hvis en drone, det kan være at jeg ser på dronene som, altså jeg ser på dronene som jævlig provoserende. Altså bare lyden og måten det beveger seg på, jeg skjønner at den kan brukes til å fucking finne folk oppe på påskefjellet. Men så der er jeg ambivalent. Det er det verdt det. Men hvis du først stryker med på påskefjellet, så synes jeg bare du bør ta det på de kappet og dø i stillhet. Men jeg skjønner jo at dronene har en potensielt positivt bruksområde. Men jeg forbinder det selvfølgelig med dronekrig og alt det der fanskapet. Og det faktum at unga i Pakistan er livredd for skyfri himmel. Men hvis noen, hvis det kom en drone og drona var, la oss si, på min veranda, da vil jeg ta det som en selvfølgelig at jeg er lov til å skyte ned. Nå er jeg ikke bevepnet, men det er jo ikke til å stekke under en stol at føtteren mine er et registrert våpen, så jeg vil jo karatekikke den helvetes drona og ødelagt den. Og hvis noen kom og sa, var det du, fuckings, ja, selvfølgelig gjorde jeg det. Du kan jo ikke, jeg mener, hvis noen snik seg inn til vinduet ditt og står og stirrer inn, så vil jeg være aggressiv når jeg går ut og spør, hvem i faen er du, og hva faen gjør du her? Det her er creepy. Sånn er det med fucking drone. Drone provoserer meg, de er irriterende. Så at det skulle være noe ambivalens, om du har lov til å skyte ned i fucking drone hvis den er å surre rundt en jævla flyplass, selvfølgelig har du vel det. Jeg kan ikke skjønne at det skulle være kontroversielt i det hele tatt. Sammen med det kraftinstallasjonen, hva faen enn det er. Ja, er det virkelig? Jeg trodde ikke det var at loven var ambivalent der, selvfølgelig. Jeg får bare meg retten til å karate sparke i hver jævla drone jeg ser. Nå skulle vel skulle de ikke sette ned noe sånne regjeringen sette ned noe sånne utvalg som skulle se på drone. Jeg tror det skal ledes av Maria Stavang, eller det er mulig det var noe annet. Det var noen som kritiserte Maria, hun er jo en kollega, for at hun plutselig skulle være noen sånne diet-kostholdsekspert. Det er bestandig gøy, det er sånn, ja, jeg aner ikke hva hun har sagt, hun har jo gått ned en masse i vekt, så hun kan jo absolutt fortelle om sin erfaring, men det gjør jeg selvfølgelig ikke til noe ekspert på kosthold, jo noe mer enn det at jeg klarte å sulte meg selv ned 13 kilo, gjør meg til noe ekspert på fucking kosthold. Jeg bare spiste mindre og gikk fra øl til vodka. Ja, det min ekspert erfaring her. Men problemet jo igjen, de som, ja, men hvis du tar kostholdsråd fra Maria Stavang eller meg, så det jo det selv du må gå i. Og det, ja, det gjelder om du så en fuckings tenåring som lett å, lett å påvirke. Men jeg så også nå, for å avslutte det, helvetes troen. Fordi, særlig etter angrepet på Ukraina, så det what about this som blir et begrep. Og jeg snakket om det før, og jeg klarer ikke nøyaktig å huske. Altså, what about this som er jo, når du sier, ja, men hva med? Og så skal liksom det gjøre at du fjerner, hvis noen jeg sier at det russerne gjør jo kriminellt, så er det, ja, men hva med det amerikanerne gjorde i Irak? Jo, jeg kritiserte det også. Det var også en krigsforbrytelse, på linje med fuckings Tyskland sitt angrep på Polen, eller hva enn det skulle være for noe. Men skal vi se her, what about this? The technique of, or practice of responding to an accusation or difficult question by making a counter-accusation or raising a different issue. Men med fare for what about this, når jeg ser at EU skal joine sanksjoner mot Iran fordi de mener at det finnes nok bevis for at Iran selger droner til det såkalte kamikaze-dron som russerne bruker i Ukraina, det er amerikansk etterretning som sier at det er Iran som står bak, og nå skal det sies at amerikansk etterretning var ærlig og hadde peiling når det kom til at russerne faktisk kom til å gå til angrep på Ukraina. Men når det kommer til amerikansk etterretning og Iran, så er jeg med rette, vil jeg si, skeptisk. Skeptisk som faen. Men hvis du kan sanksjonere EU fordi de selger, nei, hvis EU kan sanksjonere Iran fordi de selger droner til russerne som brukes på å angripe sivile i Ukraina, hva i helvete med de som supplerer Saudi-Arabia med våpen så de kan angripe Yemen og forårsake det som vel er. Jeg vet ikke om nå om det står mellom Yemen og Afghanistan, men Yemen var på et tidspunkt verdens verste humanitære katastrofe. Så med fare for en whataboutism, eller selvfølgelig USA sine salg av våpen til Israel, med fare for en liten whataboutism der, av og til så er whataboutism ikke uten meritt. Av og til kan man si, absolutt anerkjenne, det er helt forkastelig hvis Iran selger droner til russerne. Og det burde sanksjoneres. Men det er et par andre dildoer der ute som også burde sanksjoneres. Men det får nu så fuckings vær. Det har jeg liten til ingen kontroll over. Det har kontroll over i mitt eget show, Apokalykke, som nu er offisielt lansert. Billetter til det første delen av show ligger ute. Og nu har det seg jo sånn at ting skal jo aldri gå som planlagt, selvfølgelig. Så tanken var jo at jeg skulle ha en helt ny hjemmeside klar til lanseringen av billettene. Problemet ene er jo Kulturhus, som ofte er jævlig treg. Det er tydeligvis jævlig komplisert det der med å få billettene ut for salg. Problemet nummer to var at jeg har jo hatt Squarespace før, så jeg fikk beskjed om å ta flytt over domenet ditt til domeneshop.no. Og så har det seg sånn at i går, det var manageren min som informerte meg om i sted, i går ble det domeneshop hacka. Og det har vært et helvetes liv der, og 300 000 konto har kompromittert informasjon, og faen vet, men de har tydeligvis hatt andre ting å fokusere på enn det faktum at jeg trenger å få nye nettsider mi oppe og gå til billettlansering, til fucking turnélansering, så den er ikke klar. Men hvis dere går på feelgoodistage.no, jeg vet at den nettadressen er en munnfull, men dere klarer jo å stave feelgood. Og dere klarer jo å stave iStage. Så bare gjør det i ett, uten mellomrom. Punktum .no. Og så går du inn på aktuelle forestillinger, og så klikker du på mitt smilende ansikt. For første gang på et plakatbilde har jeg et smilende ansikt. Det var ikke det, for å si det sånn, det var ikke det bildet jeg var mest hypp på å bruke i utgangspunktet. Så var det managementet mitt som sa, hey, du har vært ganske morsk på absolutt alle de andre plakatene. Morsk til sint på de andre plakatene. Så et sted mellom, jeg går fra morsk til sint til apatisk, føler jeg. Men uansett, så jeg smiler. Showet heter jo Apokalykke, så det har jo en viss, ja, en viss funksjon i den forstand. Og bildet er tatt av min gode venn Gunnar Chomli, og design, grafisk design av min gode venn Jan Tore Kristoffersen, kjent fra Ikke lov å le på hytta. Og han gjorde som alltid en knalljobb, og Gunnar gjorde knalljobb med bildene, alt det der. Så jeg jævlig fornøyd med plakaten. Jeg fornøyd med titelen. Det jo ofte noe av det vanskeligste, men Apokalykke. Jeg satt i sted og tenkte sånn, blir det samme bokstav? Det faktisk bare to bokstaver jeg bytte ut. De to K-ene er byttet. Fra Akopalypse til Apokalykke, så er det bare to bokstaver som er byttet ut. Ja, P og S er byttet ut med KK. Men uansett, og billettene går unna, i hvert fall enkelte plasser. Nå er jeg kun sjekket, egentlig det var premiere jeg bryr meg om, først og fremst da, Tromsø. Tromsø Kulturhus, 17. februar. Og der er salget startet opp, og det er jo fortreffelig å registrere, så det gjør meg veldig glad. Men, siden dette er min fuckings podcast, og jeg sier det jeg vil, så skal jeg gå igjennom første del av turnéen. Så fuckings følg med, og hvis du bor på en av de plassene, eller kan tenke deg å bevege deg, med en fyr som skriver til meg, det blir bra med show, hilsen fra Portugal. Ja, fly over, for faen. Jeg skal ikke til... Helvete. Det er nå det hadde gjort seg å komme på en jævla portugisisk by. Dette er jo som alle mot alle. Nok en gang. Jeg kommer ikke på... Er det Porto? Porto? Ikke det i Portugal? Nest største byen i Portugal. Ja, Porto da, for faen. Fly over fra Porto til Norge. Uansett, jeg kommer til... Premiera er 17. februar 2023. Tromsø Kulturhus. Så kommer jeg til Svolvær. Lofoten Kulturhus 24. februar. Jeg kommer til Leknes, Meieriet, alltid en fryd. 25. februar. Så kommer jeg til Morsjøen, 3. mars. Sandnessjøen, 4. mars. Moirana, 10. mars. Bodø, Stormen, 18. mars. Jeg kommer til Alta, 24. mars. Hammerfest, 25. mars. Harstad, 14. april. Sortland, 25. Harstad, 14. april. Sortland, 15. april. Bergen. Forumscene. Det var noen som skrev, kult at du kommer til Bergen, men dere har vært dårlig scene, og bla bla. Jeg vet at det er de pinsedildoene som driver den jævla scenen. Jeg totalt faen. Jeg spør ikke om det politiske. Og det var så, noen sendte meg en link til at en eller annen amerikansk artist hadde boykottet sitt eget show der, fordi pinsemenigheten er mot likekjønn ekteskap. Hvem faen bryr seg? Skulle jeg begynne å gå igjennom? Jeg vet da faen hva... hvordan politiske synspunkt hvem enn som eier kulturfabrikken på Sortland er. Men det er klart, hva med de offentlige kulturhusene? Skal jeg da gå etter bystyret? Jeg vet da faen. Jeg tør ikke spekulere i det politiske overbevisningen til han som driver Meiergården i Moirana, men jeg kommer nå uansett. Det er irrelevant for meg. Så fremst jeg får lov til å si hva faen jeg vil, og det er alkoholservering. Det er vel ingen som vil forveksle meg med en jævla pinsetilhenger uansett. La dem være mot likekjønn og ekteskap. De er i et så fucking overveldende drepende flertall i Norge og Europa og den vestlige verden, at hvem i faen bryr seg om hva de marginale, overtroiske kuksugerne måtte mene? Det er irrelevant. Men de har en kul scene, og det kommer til å bli fett. Bergen 22. april, og så Oslo, sentrumscene, for helvete. Der vet jeg at de som driver et fucking sentrumscene er knallfolk. 29. april. Så, og showstart er 19.30 over hele jævla linja. Og i motsetning til, ja, forrige turné ble jo en egen greie på grunn av pandemien, men på demokrati gjorde jeg også en del dobbeltforestillinger. Det blir jeg ikke å gjøre. Jeg er ikke løst, jeg liker ikke. Det er bestandig rart å gjøre et show og så komme ut på den samme scenen og gjøre det samme materiale. Jeg liker ikke det. Så fuck det. Ingen dobbeltforestillinger, jeg gir alt på det ene showet, så blir jeg, og blir det to show på en plass, så enten blir jeg der hele helga, eller så kommer jeg tilbake på et senere tidspunkt. Men både for min del og deres del, og da mener jeg primært faktisk 100% min del, for jeg klarer å gjøre to show, jeg liker det bare ikke. Så blir det enkelt show over hele linja. Og ja, det kommer masse flere spillesteder, og jeg skal turnere det her showet så lenge det lar seg gjøre. Det blir i hvert fall hele jævla 2023. Så jeg kommer til, og i hvert fall hvis jeg har vært hvor enn du bor tidligere, så kommer jeg tilbake. Fordi det var stort sett bare fortreffelige opplevelser på forrige turné. Så jeg vil tilbake til alle de plassene. Eneste unntaket er Vadsø og Kirkenes. Og ikke fordi det ikke var syk øye der, for det var det virkelig. Men jeg prøver å få inn et prøveshow der i stedet. Og så får vi se. I hvert fall faktisk Vadsø meg tilbake til helvete. Jeg og Steven hadde det så gøy der. Så uansett, turnéen starter opp. Og det er jo litt mer sånn inspirerende for meg å liksom få noe... Ja, få noe... Ja, strukturert ting og få mer materiale på beina og alt det der. Jeg var på prøverøret i går, og det var faen meg, det var en mindfuck, fordi jeg var på en litt mørk plass mentalt. Det er jeg jo, i tide og utide. Men jeg hadde noe materiale hvor jeg tenkte sånn, fuck, det her er kanskje litt for, det her er kanskje mørkt for, selv for meg. Og det funket best. Og de tingene som jeg regnet med var en safe innertid, til tross for at det var nytt, det var helt stil, det bomba. Så... Jeg vet da faen hva som skjedde. Det var mulig etter andre med at jeg hadde noen selvmordsgreier i første halvdelen gjorde at alt det andre bare var sånn, ok, det her er jo ikke det samme. Så det gjorde meg egentlig glad. Men det var bare så, det fucka litt med høyet mitt, for det var helt opp ned i forhold til det jeg hadde sett for meg. Det var først når jeg våkna opp i dag, jeg tenkte, vent, det var en bra opplevelse faktisk. Jeg har enda ikke hørt på opptak, jeg husker ikke helt hva det, men ja, det var en del improvisert. Men jeg tror, jeg fikk ut av det man skal få ut av prøverøret, som er at man setter igjen med noen nye tanker som faktisk kan bli noe. Så sånn er det. Og så står jeg, tester ut litt ting. Jeg skal jo til, hvor er det jeg skal? Få gå inn på den gamle jævla nettsiden min, så faen ikke er oppdatert. Jeg bare husker ikke hva det heter. Buvika. Jeg og Kevin Kildahl skal jo til Buvika på lørdag. Det er utselt utenfor Trondheim en plass. Og da får jeg kjørt igjennom ting litt, da skal jeg prøve å prioritere de nyeste tingene. Så jeg til å se på Eidsvoll Kino 29. oktober, og så kommer jeg til Gledeshuset på Hønefoss 5. november, og skal jeg Nikkers på Lillehammer 10. november, kommer til sentralscene på Elverum 19. november, og så gjør jeg, forhåpentligvis må vi få inn noen flere t-show i mellomtida der, og så gjør jeg Blue Box i Grimstad 20. januar, og sier Kristiansand 21. januar. Jeg håper også at jeg får til å komme til Kristiansand med det vanlige turnéen. Det eneste er at de andre gangene jeg har gjort Øssia, så har det vært helt tidlig i t-show-fasen, og nå kommer det helt på slutten. Og fordelen med å gjøre det tidlig i t-show-fasen er at da er det så mye som har forandret seg til... når jeg kommer tilbake med selve showet. Så vi får se hvordan vi løser det. Men det er jo ikke deres problem. Det ordner seg. Men jeg gleder meg som faen. Og takk igjen til Chomlinatoren og JTK for nydelige bidrag til det visuelle. Så utenom det så har jeg ikke gjort det interessant. Jeg hadde en dagstur til Stockholm for å sikre meg det jævla diamantkortet til turnéen. Det var noen som skrev til meg, jeg gjorde en sånn dagbokepisode som ligger på Patreon. Jeg vet ikke helt hvordan den ble, jeg bare gikk og jabba i halvfylla, i tide og uttide i Stockholm, og så la jeg det sammen. Men det var noen som skrev at du kan kjøpe poeng for å nå diamantkort, men problemet er at jeg er ikke i nærheten av å ha nok poeng til å få diamantkort. Jeg har nå 86 flygning, og jeg trenger 90. Så en tur til Kjøben eller et eller annet i løpet av de neste... Jeg regner med neste mandag ferdig en tur til Kjøben eller noe. Jeg gidder bare nå med kort flytur. Jeg vurderer faktisk å bare være på flyplassen denne gangen. Så kanskje jeg bare fer tilbake til Stockholm, hvis det er det billigste. Det var det at Kastrup er litt mer... Hvis jeg skal være på en flyplass i 4-5 timer, så er Kastrup litt mer spennende enn Arlanda. Så vi får se. Vi får se. Ellers er jeg jævlig trøtt hele tiden. Det må være en mørketid-greie, jeg vet da faen. Faktisk hodepine, trøtt, tafatt, jeg har ikke jogget på en evighet, og det er rett og slett bare fordi jeg ikke faktisk gidder. Jeg har de bikkjen som er unnskyldning, at de hele tiden maser og skal ut, og så tenker jeg, ja, men jeg kan ikke bare ferdig fra dem, og selvfølgelig kan jeg det, hvis jeg vil. Men er det noe jeg kan, så er det unnskyldninger for å ikke faktisk trene. Det var en ting til jeg ville prate om. Ja, selvfølgelig, Jeg spilte jo inn forrige ukes episode rett før dommen, altså før erstatningssummen ble slått fast i sak nummer to ærekrenkelsesaken mot Alex Jones. Alex Jones, som har profitert på å spre løgner om at Sandy Hook skolemassakeren på unga ned I 6-årsalderen ikke skjedde. Alex Jones, og det så jævla, det ikke fascinerende I det hele tatt, det bare dypt provoserende å se all slags kyniske jævla demoner på den amerikanske høyresiden prate som om det her handler om ytringsfrihet. At Alex Jones, han blir nektet sin det her ingenting med ytringsfrihet å gjøre. Det ærekrenkelse. Så enkelt det. Jeg mener, Alex Jones har oppfordret sine millioner med rabiate seere og lyttere til å etterforske saken selv. Så han selv sier det bare en hoax. De her ungene har ikke eksistert. Foreldrene skuespillere. Ja, det ærekrenkelse. Å si at faren som står og gråter over sin egen datter som blir fucking skutt. At han bare en skuespiller og datter aldri har eksistert. Så han oppfordrer seg til å etterforske saken selv. Når de gjorde. Ved å fuckings møte opp og trakassere de her stakkars foreldrene. True med å voldta etterlatte. Pisse på grava til et av barneoffrene. True med å greve opp likene. Alt gjort med, alt det her har Alex Jones oppfordret til å se det over med fullt fuckings overlegg og velvitende om at det han gjorde var å trakassere og true folk som det meste av ungene sine I masseskyting. Det faen meg charmerende. Og grunnen til at han ikke kunne, han sa hele tiden, jeg kan ikke forsvare meg. Nei, det fordi du nekta å delta I den rettslig pålagte prosessen før den opprinnelige saken. Vi holdt tilbake informasjon og generelt legg det han kunne ha kjeppet I hjulene. Han tok ikke rettsprosessen alvorlig. Og da får du problemer I rettsprosessen. Han gadd ikke å forholde seg til det faktum at han var saksøkt. Så derfor blir det det som han kaller en default judgment. Så den eneste saken som har pågått ja ok, så du gjør ingenting for å forsvare deg selv, og du gir oss ikke den informasjon vi ber om. Vel, da du per definisjon bare de facto funnet skyldig. Og så kan han syte etterpå, jeg kan ikke forsvare meg. Nei, det din egen jævla feil. Du forholdt deg ikke til realiteten, din ynkelige jævla satan. Så skal han syte på at han ikke kan forsvare seg, når det hele 100% selvpåført, med fullt fuckings overlegg. Det handler ikke om ytringsfrihet, det handler om ærekrenkelse og påføring av psykologisk harme, det var 4 punkter her. Og han bare flirer av det hele. Flirer, går på sitt eget show, og de fortsetter å prate om at det er noe fishy med hele denne skoleskytingen. Flirer av det hele, sier de etterlatte, han sa, de etterlatte kommer ikke til å få et øre, samtidig som han ber om donasjoner fra sine jævla forskrudde disipler. Bare så de skal vite at, hei, vi kan fortsatt gi deg penger, Alex, men ingen av dem skal gå. Tre stakkars jævla sønderknuste foreldrene og etterlatte som du med fullt fuckings overlegg har bidratt til å ødelegge livet til. Det vanskelig å se for seg noe mer jævla nedrig enn det her fanskapet. Han har kort fortalt profitert på å trakassere folk som har mistet ungene sine. Han et moralsk monster, sosiopatisk avskum, og verden kommer til å bli et litt bedre sted når han dør, råtner og forhåpentligvis glemmes for all tid. For han blir aldri å slutte med det her. Han fortsetter. Den dag I dag gikk på det en jævla Steven Crowder, en annen jævla fuckings mentalt vakuum, og gjentok konspirasjonsteori om Sandy Hook. Han kommer aldri til å slutte med det her. Og I den siste saken, ja, I denne saken så velte han ikke vitne selv. Han prøvde å ikke forsvare seg selv. Så la han ikke det gå ubemerket hen. Og så fikk han en dom som historisk stor, på, jeg tror det var 965 millioner dollar. Altså nesten 1 milliard. Jeg ganske sikker på at det var det. Hvis jeg bare slår inn Alex Jones, 965. Jep, 965 millioner dollar. Og de kommer selvfølgelig aldri til å få det. Anslaget på hva Alex Jones og Infowars verdt vel rundt 300 millioner, men det ikke som det handler om fucking pengene for dem I det hele tatt. Flere av dem har jo sagt at det her bare en offisiell anerkjennelse av at ungene våre har eksistert, og at de ble fucking myrda. Så I den forstand så det eneste gode som kan komme ut av det her at de får litt penger og at Alex Jones bankerott og at Infowars forsvinner jeg vet ikke han har selvfølgelig drevet med finansiell triksing og det kan bli en ny straffesak altså en ordentlig altså en straffesak hvor han kan risikere fengsel fordi han har drevet og trikset med penger for å unngå å betale. Og så er det enda en sak, en av de drøyeste, er vel faren, hva heter det, Lenny Posner, tror jeg. Leonard Posner, ja, faren til Noah Posner, så var det yngste Sandy Hook-offret. Og jeg vet ikke hvor mange ganger han har måttet flytte, fordi han blir trakassert av de her folkene. En som heter, kan hete Helbig. Faen, jeg prøver å finne navnet på Wolfgang Helbig, ja. Som Alex Jones har hatt på Infowars som gjest, og som har drevet og har vært en av de ledende figurerne i å etterforske Sandy Hooks. Sandy Hook-hoaxen. Det er så bedritent. Og enhver jævel som prøver å forsvare det her. Jeg hørte Tim Dillon så vidt nevnte det. Hvis Tim Dillon hadde sagt noe til forsvar for Alex Jones, så hvis han gjør det, så kommer jeg til å slutte å høre på podcasten. Jeg klarer ikke. Jeg mener, Rogan er faktisk for lengst død i mine øyne på grunn av det her. Alex Jones sa i denne fucking Stephen Crowder-podcasten at han henger med Rogan hele tiden. Og Rogan har sagt at jeg kan bare ikke ha deg som gjest nå. Det er for mye heat på deg. Og selvfølgelig, fucking Jones er en patologisk lystløgner. Så hvem vet om det er sant. Men uansett, det er en skam, det burde være en skamplett på Rogans sitt moralske rulleblad for all tid at han har drevet og promotert det her helvetes ynkelige lille parasitten av et pseudomenneske. Måtte han forsvinne for alltid. Og jeg må si, Tim Dillon, min favoritt moro-podcast, det gøyeste som finnes, hans producer Ben Avery har jo sluttet. Og basert på det som har skjedd siden, så er det ikke like bra. Den siste episoden han har jo, jeg vet at han er en ny produsent fra den Barstool Sports, som ser ut som et barn. Hvis du synes Ben virker ung, så han er nye for meg et barn. Men han har ikke den samme rollen som Ben. Det ville vært litt påfallende hvis han liksom skulle bare blåkopiere Ben sin rolle. Men siste episoden var sånn, det var bare egentlig Tim Dillon som satt og forsvarte Putin og sa at Putin burde få Donbass-region og vi burde bare gi han det han vil ha for å unngå atomkrig. Og, det er jo et standpunkt å ta, men da må du i minste ha litt... ikke si det som du faktisk mener. Ikke si det så alvorlig, Tim Dillon. Du som aldri snakker alvorlig om ting. Kan man ha et par morsomme poeng der? Det hadde vært på sin plass. Og så er jeg også påvirket at han hadde Andrew Tate på Patreon-episoden sin. Og det er altså... Jeg har fortsatt ikke hørt den ferdig, men jeg gikk og hørte på den i Stockholm når jeg vandret rundt. Og det var bedritent. Det er en seriøs samtale. Jeg vet ikke noen samtale, det er bare Tim Dillon som legger opp til at Andrew Tate kan forsvare seg selv. Og så får han ikke pushback på de mest absurde fuckings ting. De prater om transfolk. Og da sier Andrew Tate liksom, han sier noe sånt som at, og det her er paraphrasing, men det her er innholdet i det han sa. Liksom at det påvirker ikke han hvis noen er trans. Men liksom av og til så må man si fra, hvis noen går mot Gud. Hvis noen går mot Gud. Go against God. Jeg måtte stoppe og sette på pause og skrive det ned i Evernote. At Andrew Tate pratet om å go against God, og Tim Dillon hadde ingen fuckings pushback på det. Ingen oppfølgingsspørsmål. Ingen, hva i faen er det du snakker om? Hvordan Gud? Og hvordan i helvete går transfolk mot Gud? Det var mest av alt skjerm. Jeg synes ikke så, det er ikke gøy lenger med sånne ting. Det er ikke noe gøy med å ta de mest reaksjonære rassholdene og la dem snakke fritt uten noen form for pushback og bare synes at det er gøy. Det er gøy at Alex Jones får komme på podcasten min og bare spy ut alt det pisspraset sitt. Det er gøy å la Andrew Tate bare snakke. Ja, da må du jo faen meg, da må du jo sette deg inn i hva de faktisk har sagt, i stedet for å bare si, folk sier du er så kontroversiell, hvorfor er det? Du virker som en hyggelig fyr. Du plukket jo opp regninga i stedet når vi spiste lunsj. Da kan du ikke være en ytterliggående reaksjonelt rasshold av verste grad. Sorry, synes ikke det er gøy lenger. Det er ingenting kult med det. Når du er en snart middelalderende mann som tar inn de mest fuckings tanketomme, uinteressante, dølle. Det er ingenting... Ja, nei, uansett. Det ser av og til så går det bare over i rent hat, og da innser man at denne episoden er snart over. Og det passer jo for så vidt ganske, ganske så greit. Jeg hadde tenkt å nevne en ting til. Jo, jeg la ut på TikTok nå denne Snowden-kleppet, fordi plutselig ble Snowden aktuell igjen, fordi han gikk ut og, og advarte mot nye e-tjenesteloven. Med god fuckings grunn. E-tjenesten, altså, så bare se her. Det kanskje uprofesjonelt å sjekke meldingene sammen. Snart vil etterretningstjenesten vite hvem du snakker med. Hvem det som skriver den her igjen? Jo, det Tekna. Tekna Big Data. Hva Tekna, egentlig? Det må jeg jo sjekke opp. Tekna Masterforening. Union for Graduate Technical and Scientific Professionals. Åja, oh, ok. Det en slags fagforening for... ja, det jo, da det jo veldig bra at de tar et standpunkt her. Mot e-tjenesteloven legger opp til digital masseovervåkning som savner sidestykke i norsk historie, og forsvaret liksom, men det bare metadata. Det jeg bestandig sier metadata. Det liksom, ja, nei, vi, alt vi vet at du ringte en abortklinikk. Vi vet ikke hvorfor du ringte den. Vi har jo ingen jævla anelse. Og så det også det, vi skal bare snappe opp... altså data som går over landegrensen. Hvor de tekna folk kan påpeke at jo, men hvis du sender en mail til naboen din, så går den ut over landegrensen. For det er realiteten av moderne digitale kommunikasjon. Og det ingenting. Det ikke noe mistanke. Det rett og slett per definisjon masseovervåkning. Og det går Snowden da ut og kritiserer Norge for. Og ære være han for det. Og jeg klarer ikke helt å... jeg vet ikke, jeg vet han får masse kritikk for at han ikke har vært hard nok mot russerne etter invasjonen av Ukraina. Han en kinky situasjon, nå har han jo fått russisk statsborgerskap, så jeg vet ikke. Jeg skal ikke uttale meg om hva jeg ville gjort i den situasjonen, men at han utviste et helvetes mot med det han gjorde med å avsløre NSA i sin ulovlige masseovervåkning i sin tid, er det ingen jævla tvil om. Og så er det jo trist at da en person som Glenn Greenwald, som var instrumentell i den avsløringen, og en av de som Snowden stolte på. Det må være kjipt for Snowden å sette og se Glenn Greenwald sette og koseprate med Alex Jones i forbindelse med lanseringen av den grusomme dokumentaren Alex War. Så Glenn Greenwald også, sorry, du journalistisk sett, moral sett, integritetsmessig, så er du død i mine øyne. Jeg kommer aldri mer til å forholde meg til det du skriver, fordi du er... Du, det er for litt erklæring. Så fremst gjorde du ut og sier, hva i helvete var det jeg tenkte? Satt jeg virkelig og kosepratet med Alex Jones uten å ha gjort det mest grunnleggende forsøket på å sette meg inn i hva han faktisk holder på med? For det har da ingenting med fuckings ytringsfrihet og innskrenking av den å gjøre i det hele tatt. Og det tipper Glenn Greenwald, som faktisk er advokat, vet. Uansett. Mulig det er mye innsideinfo her, men dere som følger med på denne lektionssaken vet i hvert fall det. Dere vet hva jeg snakker om. De som vet, de vet, og resten kan plukke opp en billett til Oppgålykke. Jeg tror ikke jeg vil snakke mye om Alex Jones der. Det er mulig jeg kommer til å nevne han. Jeg er ikke helt sikker enda. Men jo, det var det. For det var et eller annet som de tekna folkene skrev som provoserte meg. Det står, stoler vi ikke på myndighetene? Jo, vi tror ikke myndighetene vil oss vondt, men det finnes mange andre der ute som har lyst på disse dataene, alt fra cyberkriminelle til Putins statssekere, bla bla bla. Og da er det sånn, da får jeg virkelig en sånn, da blir jeg en sånn, stoler vi på myndighetene? Nei, altså, ikke, det er ikke noe carte blanche for myndighetene, og myndighetene nå er ikke nødvendigvis myndighetene om 4 år, eller 2 år. Og hvis du ikke tror at, og så stoler jeg på myndighetene. Det blir som å si, tror du at det har skjedd justismål i Norge? Ja, det tror jeg. Og da er det jo påfallende at to av de største justismålene nå, eller de mest aktuelle, for det største er jo Baneheia, men også Therese-saken. Det er jo journalister. Bjørn Olav Jahr og andre journalister, podcaster, som har bidratt til at de her sakene blir tatt opp igjen. Som er litt foruroligende. For hele ideen om å stole på systemet og stole på myndighetene som vil oss være per definisjon. Uansett, jeg må dra det her i land. Har jeg noen tips? Jeg har egentlig ikke det. Hva har jeg sett? Jeg så ferdig Bad Sisters. Det var jævlig bra. Det var et par greier på slutt. Jeg så 2 ting kom. Så jeg vil ikke si at det var forutsigbart av den grunn. Kanskje jeg bare eksepsjonelt forutsynt. Nei, men det var Bad Sisters var jævlig bra og kan absolutt anbefales. Men jeg har egentlig bare et par plater jeg vil anbefale. Og begge faller vel litt på den harde siden av spektret. Altså for det første, The Antichrist Imperium, volum 3, Satan in his original glory. Det ligger kanskje litt i titelen, men det her er rett og slett herlig, progressiv, kølsvart dødsmetall. Jeg så noen kalle det blanding av Opeth og det Acker Coke. Jeg vet ikke helt hvordan det uttales denne britiske black metal-bandet som, det vel noen medlemmer fra det bandet i det her bandet. Men i hvert fall, The Antichrist Imperium sin nye skive er fucking dritbra. Og det er også så jævla variert. Jeg mener, jeg kan like noe som bare er det noen av dere vil kalle ensformig, men hvor det bare er hvis det grindcore eller et eller annet, hvor det nails eller noe, hvor det bare fucking kjører på. Jeg digger det, men den her Antichrist Imperium-skiva har så mye variasjon og det roligere parti som bare forsterker de hevige partiene. Jeg digger en skiva. Det er de feteste hevige skivene jeg har hørt i år. Volum 3, Satan in his original glory. Noen andre skiva er noe helt annet. Det er et amerikansk progressivt rock-metal-band som heter Chest Rockwell. Skiva heter Mentis Oculi. Og for det første, Chest Rockwell må da være en fucking Boogie Nights referanse til han. Chest Rockwell var den ene metakarakteren i Boogie Nights, jeg ganske sikker på. Men uansett, det her er, ja, det er vel progressiv rock, tidvis progressiv metal. Jeg bare lå og hørte på den skiva og tenkte sånn, det her høres, det her er, det er liksom postrock-aktig også, liksom sånn i passasjer, sånn veldig atmosfæriske passasjer, men det høres ikke ut som noe jeg kan komme på. Jeg husker jeg sendte det til Hans Magne og bare sa sånn, du må sjekke denne skiva, jeg tror det blir å digge den. Hvis du vil ha noe som rocker, men er, ja, jeg vil tørre påstå litt annerledes, sjekke Chest Rockwell, si skive Mentis Oculi. Og så må du få med deg Bad Sisters hvis du ikke har det, fordi det er dritbra. Det var det jeg rakk denne uka. Vil dere ha mer pissprat, gå inn på patreon.com/dagsora, som er først og fremst hadde jeg satt jævlig stor pris på hvis dere gikk inn på feelgoodistage.no. Går inn under forestillinger og sikrer dere en billett til Apokalykke. Jeg gleder meg som faen til turnéen. Det er så jævlig oppriktig motiverende å se at det faktisk har gått litt billetter allerede i dag. Det gjør at jeg får virkelig lyst til å jobbe og forbedre og gjøre materialet best mulig frem mot turné. Utover det, takk for at dere hører på. Jeg håper livet er ok med dere. Og så høres vi igjen neste uke. Både Rick og Morty har forlatt kontoret, så de er vel i en kamp til døden nede i stua nå, som jeg da må, ikke nødvendigvis gå imellom, men jeg skal, om ikke annet, fungere som en slags dommer frem til tida for en rettmessig vinner skal kåres. One love, vi hører snart igjen. Tjo og hei.